tunaweza kuelezea hali ya ukeketaji Tanzania kwamba kwa kiasi fulani kwa sasa inatia moyo, japo labda kwamba tatizo halijamalizika. Kwa Tanzania, tafiti ambayo ni ya kina inayozungumzia masuala ya ukeketaji kwa wasichana na wanawake ni ile tafiti ya hali ya kidemografia pamoja na afya ya Tanzania, Tanzania Demographic Health Survey, ambayo ndio huwa inatoa takwimu za kuaminika zaidi kuhusiana na hali ilivyo. Na bahati nzuri ni kwamba takwimu imeonyesha kwamba nani hali ya ukeketaji kwa Tanzania imepungua kutokea ile ya 18% mwaka 1996 mpaka sasa tuko kwenye 10%. Na hata ile mikoa ambayo zamani ilikuwa iko juu zaidi kama Manyara, kama Dodoma, yenyewe bado iko katika hali mbaya, lakini imeshuka. Pengine Manyara kutokea 78 imeshuka mpaka inakuja 50, Dodoma zimeshuka kutokea 68 zinashuka mpaka 41. Kwa hivyo kuna dalili kwamba hali inaendelea kupungua kwa kadri siku ambavyo zinaendelea.
Na hii tafiti wa hivi karibuni zaidi ni mwaka gani ambao mnatumia takwimu zake?
Tafiti wa karibuni zaidi umefanywa ni demografia ya mwaka 2015-2016, kama wanavyofahamu kwamba ni utafiti mkubwa ambao unafanywa kila baada ya miaka mitano.
Kipi ambacho hasa kimechochea katika kupungua kwa kiasi hicho, japo unasema ni kidogo lakini kinatia matumaini?
Cha kwanza ni kwamba hata ukiangalia tafiti yenyewe ni kwamba kuna ongezeko la mwamko katika jamii yenyewe. Wanasema ile jamii ya mijini mwamko umesikia kwa 95%, na jamii ya vijijini mwamko umesikia kwa karibu 82%. Lakini jambo la pili ni kwamba kichocheo ni kwamba ndani ya jamii kwenyewe sasa, kule ambako wananchi wanaokeketwa hapo, kule ambako kuna wakeketaji, kuna miundo mbinu ya kijamii ambayo inashirikiana na taasisi za kimataifa na taasisi za kitaifa na taasisi za kiserikali zinazopambana, kwa maana kwamba wanajamii wenyewe wamekuwa ni wakishiriki vizuri. Kwa mfano kule ndani ya jamii kule kuna taasisi zinazoendelea kuwazuia ngariba wasiendelee kukeketa, kuwatoa ngariba katika ukeketaji. Kule kuna madawati ya kijinsia ambayo yanasaidia angalau kuwabana wale ambao wanakaidi hizo taratibu na kuwapeleka serikalini. Na ndani ya jamii kule kuna taasisi za kitaifa na kimataifa ambazo zinaendelea kuwajenga uwezo wasichana wenyewe kupambana kukabiliana na hiyo hali. Kwa hivyo, na ndani yake pia kuna ile tuite kama utashi wa kisiasa wa serikali, kwamba wenyewe pia inaonekana inaunga nguvu hili jambo.
Kwa mangariba wengi, hii swala la ukeketaji watoto wa kike, wasichana na wanawake, ilikuwa kama ndio njia kujipatia kipato. Sasa ni vitu gani ambavyo sasa vinawafanya sasa mangariba waweze sasa kuondoka na njia hiyo, wanawezeshwa ili sasa wasiende kurudia wakafanya kwa kificho vitendo hivyo?
Ile njia zinazofanywa kule ndani kupambana ni kutafuta njia mbadala ya kuwaondoa ngariba. Na kimsingi ni kwamba UNFPA yenyewe iliwahi kusupport hiyo aina program, kuunga mkono hiyo aina program, lakini na wadau wengine wengi walioko katika vijiji, katika mitaa, katika wadi kule na katika wilaya wanafahamu kwamba huwezi kumuondosha ngariba hivi hivi kutoka kazi yake ya ukeketaji ukamwambia kwamba abakie mtaani. Kwa hivyo njia iliyopo sasa ni kutafuta njia mbadala, kazi mbadala kwa ngariba, kwamba kama ameangusha vile vifaa vyake vya kufanyia tohara, je, anafanya kazi gani badala yake? Nafikiri hii pia inaendana na ile taarifa ya pamoja iliyotolewa ni UNFPA, mkurugenzi wake Dr. Natalia Kanem pamoja na mkurugenzi wa UNICEF wakasema kwamba sasa kunahitajika uwekezaji zaidi katika eneo hilo la ukeketaji. Nadhani kwamba mojawapo wa hiyo lengo la uwekezaji ni kuwalenga watu kama hawa ngariba, kama tunataka kweli waache, kwa sababu ni kweli ni changamoto, ni kazi ambayo walikushajengia matumaini kwa maisha yao.
Na mnaona kwamba wakipatiwa ya kipato mbadala, njia mbadala kujipatia kipato, mangariba hawana wasiwasi kuangusha vifaa vyao na kuingiza kwenye njia nyingine ya kujipatia kipato?
Dalili zinaonyesha hivyo. Kama miaka miwili iliyopita wakati UNFPA ikifanya kazi katika maeneo ya Tarime, walifanikiwa kuwawekesha chini ngariba kama 18 kutokana na kazi hiyo, na kwa sababu kulikuwa na shughuli mbadala ya kufanya walikubali kuacha. Cha kuangalia tu ni kwamba je, ni kwa kiasi gani inaweza kuwa endelevu, kwamba ni kwa muda gani wanahitaji labda nani vitu vya kuendeleza na kuweza kumudu maisha yao.
Kuna ile kwamba mtu anaona haya kwamba sijakeketwa na siwezi kuolewa, au mwanamume anasema na msichana au mwanamke hajakeketwa siwezi kumuoa. hiyo lalo mmelibadilishaje tabia ili sasa jamii kubali?
Ni kweli, katika siku nyingi ilikuwa program nyingi zinazohusiana na mambo ya ukeketaji zilikuwa zinaonekana kama zinawahusu wanawake peke yao, lakini nadhani kuanzia mwaka juzi kulibadilishika mwelekeo kidogo. Nani UNFPA yenyewe ilikuwa inafanya program katika kituo fulani cha Masanga ambacho walikuwa wanatoa fursa kwa wasichana ambao msimu wa kukeketwa wanapofikia angalau wanatoroka nyumbani, wanakuwa na mahala pa kubakia angalau mpaka msimu umalizike. Sasa kilichoendelea ni kwamba badala ya kuwaweka wasichana peke yao ukawa na wavulana, sasa na wao wakawa wamekwa pale angalau kubadilisha ule mwelekeo wao, kudhani kwamba mwanamke ili awe anafaa kuoa, ili msichana awe anafaa kuwa mchumba, ni lazima awe amekeketwa. Kwa hivyo ilikuwa ni programu ambayo iliwakutanisha, iliwaweka pamoja wasichana, iliwaweka wavulana, na wote hao walikuwa wanafundishwa kwamba wachukie vitendo vya ukeketaji, wachukie kwamba ukeketaji ni haramu, na wachukie kwamba ni miongoni mwa mila ambazo zimepitwa na wakati. Na kumbuka kwamba kwa kipindi hicho walikuwa karibu wavulana 500 walifikiwa katika mpango huo wa kuwapa elimu ambayo inawafanya na wao wawe sehemu ya upingaji wa ukeketaji.